Слава Ісусу Христу, дорогі друзі! Христос Воскрес! Вітаємо вас всіх в ефірі Радіо Марія. Ми розпочинаємо точку відліку з Олександром Доброєром, богословом, який зараз знаходиться в Одесі, директором Інституту Європейського інституту соціальних комунікацій. Даруйте, пане Олександре, вітаємо вас!
Добрий вечір, Христос Воскрес!
Ну що ж, цей джингл про вітер свободи дуже актуальний, тому що сьогодні ми будемо говорити про святих. Власне, мені здається, що святі люди, вони також вільні люди. І сьогодні наша розмова точитиметься навколо постаті Йоанна 23-го, настільки любимого в Італії, в католицькій церкві, і мало знаного в більшості своїй для нас, українців, до цього моменту канонізації. Власне, коли відбувалося оголошення було про канонізацію двох пап, то відразу всі переключилися говорити, власне, про Йоанна 23-го, тому що, ну так, думаємо, що про Йоанна Павла II ми-то знаємо багато. Ну, власне, і ми пішли за такою логікою. Я думаю, що цей ефір, він також іще нас наблизить. І, можливо, хтось з нас, який не знав про те, що святому папі можна молитися, ну, десь тихенько про себе попросить. Йоанн 23, молись за нас. Ну, власне, це ми зробили з паном Олександром перед ефіром. Ваша вступна репліка, пане Олександре, з яким почуттям, думками, переживаннями ви підходите до цієї програми?
Знаете, Алексей, я, когда готовился к этой программе, перелистал снова некоторые книги о папе Иоанне 23-м, которые есть у меня в доме, и вспомнил, что начиная свою христианскую жизнь в католической церкви, а пришел я студентом-первокурсником в церковь, как раз я как бы соприкоснулся с личностью папы Иоанна 23-го, в частности, благодаря книге, появившейся тогда у меня в руках, книге Никодима Ротова, посвященную этому папе. Это была одна из первых книг, которые я вообще прочитал о христианстве. И это была первая встреча с христианином такого большого, великого формата, которым является папа. А сейчас, вспоминая пап, которых мы повстречали на своем веку, и думая о Иоанне 23-м, я думаю, что нам, в общем-то, достаточно повезло, потому что последние понтифики, занимающие папский престол в Риме, это абсолютно уникальные, исключительные, не побоюсь этого слова, без сложного пафоса, великие люди. И канонизированные в последнее воскресенье Иоанн 23 и Иоанн Павел II, чем близки мне, тем, что это люди, которые были вполне человечны, что они не были как-то оторваны, как отшельники, о которых мы читаем в книгах древние, уходящие в египетскую пустыню. Правда, они жили за стенами Ватиканского града, но это люди, которые постоянно нарушали как бы, да, эту замкнутость этого пространства. Мы знаем, что Иоанн 23 любил гулять по улицам Рима, и у него из его семенительной недели, да, три дня, вторник, четверг и воскресенье, посвящены тому, что он как раз, это были не ритуальные такие, ну, не слишком заорганизованные дни, и папа любил выйти и погулять по городу, разговаривая с торговцами цветами, с торговцами овощей на базарах, как-то попадая в какие-то очень смешные, забавные истории, когда одна из женщин, обернувшись, сказала: «О боже, какой он толстый!» На что папа сказал: «Простите, мадам, но, может быть, вам известно, что конклав – это не конкурс на звание «Мистер Красота». Когда-то один из близких папе людей сказал: «Ваше святейшество, папа был не молод и болен, вы больны, вам опасно ходить по улицам Рима, с вами может что-то случиться». На что Иоанн 23 с присущим ему чувством юмора сказал, ну что ж, в Риме так много людей умирает на улицах, что если и папа умрет на улицах Рима, то ничего страшного в этом не будет. Иоанн 23, Иоанн Павел II – это люди такие абсолютно не лишенные, не чуждые такой человечной теплоты, какого-то такого очень интимного, близкого подхода к людям, и они являются для меня знаком такой очень моей духовности, близкой святости, святости, которая проявляется в таком повседневной жизни, которая сквозит как бы через, через повседневность. В этом, думаю, что величие этих двух пап.
Дякую, пане Олександре, за те, що так докладно поділилися. Я пропоную іще одне коротеньке ділення. Людину, яка також в молодому віці вже давно вперше зустріла папу, так як вона його зустріла. Отож, це журналіст Віталій Портніков про свій досвід перебування в Римі, в Ватикані. Послухаємо.
Третій завжди був однією з особливих постатей і з точки зору історичної, і, я б сказав, з точки зору людської. Я про нього дізнався, до речі, ще до того, як папою римським став Іван Павлий. Так я сказав, що це особливе тло знайомства в той час, в Радянський Союз. Папство, Ватикан виглядали швидше релігійною темою, далекою від нашого сьогодення, і досить важко було сягнути зміст цих понять, які взагалі зміст того, яку роль відіграє релігія в житті людей. І знайомство з особистістю Іоанна 23-го якраз допомогло мені знайти правильні відповіді. Тому що це була людина, і це було навіть зрозуміло з тих текстів, які я читав у радянській пресі, не кажучи вже з тих програм, які я чув по закордонних радіостанціях, по тому ж Радіо Ватикан, по Радіо Свобода. Це була людина з абсолютно особистими якостями людськими. Людина, яка була прихильна до людей. І вже потім, більш, скажімо так, зрілому віці, я зрозумів, яке значення мала ця особистість для самої церкви, яку мужність треба була мати державного діяча і релігійного діяча, щоб розпочати нову церковну реформу, щоб скликати Ватиканський собор. І саме тому для мене ця постать залишилася особливою і залишається особливою. Коли я вперше побував в Ватикані, це було за час понтифікату Івана Павла ІІ, я на пошті Ватикану побачив, що там продаються дві листівки Івана 23-го і Івана Павла ІІ. Пошта, вона знає, що вона реалізує, тому що мова йде про речі, які користуються попитом у тих, хто приходить до Ватикану. І для мене теж було ясно, що ось це моє ставлення до Івана 23-го, воно поділяється величезною кількістю людей, які туди приходять. І дійсно, і я вирішив, що на знак цього дитячого зацікавленого захоплення я покладу квіти на гроб понтифіка. І поховання пап знаходиться під храмом Святого Петра. Зараз поховання Івана 23-го, воно знаходиться в самому храмі, але тоді воно було серед інших поховань. І мій супутник, з яким я прийшов подивитися собор, він мене запитав, як я буду шукати це поховання, але там є безліч. Я сказав, що я думаю, що мені буде це неважко. Я не помилився, тому що саме ця могила, вона була буквально засипана квітами. Для мене це було теж очевидною ознакою того, що Іван 23 залишається магічною постаттю для вірних.
Це був Віталій Портніков, журналіст, який так по-дитячому побував на могилі Іоанна 23-го. Проте, чи є фігура Іоанна 23-го магічною чи ні для католиків, і взагалі якою вона є, ми можемо і хочемо дізнатися у вас, шановні радіослухачі, можливо, чи молитеся ви Іоаннові 23-му відтепер, від часу, коли його офіційно було оголошено святим. Тому я запрошую вас телефонувати в передачу «Точка відліку», і телефони ефіру 577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60 і 093-323-73-18. Я нагадую, що сьогодні в передачі зі мною є пан Олександр Добройор, богослов, директор Європейського інституту соціальних комунікацій. А ви можете зателефонувати, поставити питання чи дати своє свідчення. Ми продовжуємо передачу. Давайте якось спробуємо наблизити папу, а також і до України, але на початку я хочу наголосити, зауважити, про це, в принципі, всюди говориться, але сам феномен цікавий, що Йоанн 23 прийшов на римський престол після Пія 12, який був якраз, ну, так скажемо, типовим представником старої церкви, дещо замкнутої в собі, церкви, яка діє як авторитет, насамперед, як, ну, не знаю, як такий, як монархія, власне. Тоді перехід від Пія 12 до Івана 23 сприймався насправді як ломка, як перехід до більш людяного періоду, і все це проходило під знаменням простоти, добродушності, посмішки, жарту, як згадував пан Олександр. Як вдалося Йоаннові 23-му ось в цих умовах, в умовах тієї церкви, настільки змінити тон, манеру спілкування з своїм вірними, зі своїми вірними і з усім світом, пане Олександре?
Я думаю, що Йоанн 23 був дуже аутентичним, дуже подлинним, і він був вірен своєму якомусь внутрішньому естеству. Він ніколи на апостольському престолі Рима не говорив о том, що, ну, не выпячивал себя, не подчеркивал свою власть. Он всегда подчеркивал, что он из простой, бедной деревенской семьи, что он сын крестьян. И это делало его очень близким к людям. Вторая составляющая, или вторая как бы сторона понтификата папы. Папа всегда подчеркивал еще во время своей работы и в Болгарии, как папский представитель, и затем в Турции, впоследствии как апостольский нунций во Франции. Он всегда подчеркивал, что прежде всего он пастырь. Виталий Портников сказал, ну, назвал его великим государственным мужем, дипломатом. Безусловно, он таковым являлся, но в первую очередь он являлся пастырем. И вот это вот чувство пастырской открытости для своего стада, оно делает его делает привлекательным для людей, безусловно. Хотя нельзя отказать папе Иоанну 23-му и в том, что он, безусловно, великий державный муж. Достаточно вспомнить, что во времена понтификата Иоанна 23-го мир стоял на пороге мировой войны, когда разразился так называемый Карибский кризис, когда противостояние между СССР и Соединенными Штатами достигло точки накала такой, что казалось, вот-вот разразится Третья мировая война. И папа был посредником между Хрущевым и президентом Картером, когда в урегулировании этого конфликта. Я думаю, что и сегодняшнее состояние, сегодняшние события в Украине, которые тоже являются такой средоточием разных сил, которые прилагаются в мировых в этом регионе Европы, когда многие поговаривают о том, что мир снова на грани мировой войны, я думаю, что и заступничество Иоанна 23-го, безусловно, нам необходимо.
У нас є, перепрошую, пане Олександре, у нас є слово Верховного архієпископа Української греко-католицької церкви Святослава Шевчука, власне, про ось ту велич папи як державного мужа, який зумів зупинити початок, можливість взагалі Третьої світової ядерної війни, Карибської кризи. Послухаймо.
Папа Іван 23 є знаний як добрий папа, той, який справді, за словами папи Франциска, був ведений Духом Святим і скликав Другий Ватиканський собор. Крім того, він є знаний як папа-миротворець, папа, який зумів замирити Карибську кризу, в якій людство стояло на межі атомної війни. І справді він, завдяки присущій йому харизмі, дару Святого Духа, зумів перешкодити цьому конфлікту.
Це був Верховний архієпископ Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук. Передача «Точка відліку» триває. Запрошую телефонувати, давати свідчення про досвід, прожиття молитви до папи Йоанна 23-го та ставити питання нашому сьогоднішньому експертові, пану Олександру Доброєру, богослову. Отож, ми вже почали говорити про війну. Україна також зараз знаходиться, і світ знаходиться на порозі світової війни. Ну, чому ми аж так говоримо світової війни? Начебто конфлікт місцевий. Але так насправді ніхто в 2014 році не думав, що через ось ці невідомі події з ерцгерцогом може розпочатися світовий конфлікт, світова війна. Власне, так само і сьогодні. Говориться про подібність, схожість Франциска та Йоанна 23-го. Чи має сьогодні Франциск можливості, потенціал, важелі, заангажованість в те, щоб приймати активнішу участь в врегулюванні кризи між Україною та Росією? Чи буде він це робити? Олександре.
Да, вот действительно вы сказали о схожести. Безусловно, существует какая-то схожесть в понтификате Иоанна 23-го и Папы Франциска. И тот, и другой очень непосредственный в отношениях с людьми, тот и другой ломали протокол, и тот, и другой могли позволить себе какое-то простое общение с сотрудниками Ватикана, выйти куда-то. Ну, очень, очень много схожих таких жестов и какой-то такой общий настрой двух понтификов. Если же говорить о ситуации, которая складывается в Украине, и возможности или невозможности в Третьей мировой войны, безусловно, есть также некая аналогия. Ведь Карибский кризис был как будто бы локальным кризисом, но в котором были задействованы игроки, политические, военные игроки первой лиги на тот момент. И сегодня мы видим, что мир очень жестко разделился, что есть некое сообщество, которое мы называем, условно говоря, западное сообщество, очень неоднородное, страны Европейского Союза, Америки, с одной стороны, и с другой стороны, Россия. И это противостояние, которое существует, оно на самом деле усиливается с каждым днем. Мы слышим о тех санкциях, которые направлены против России. Хотя если мы взглянем, то ваше сравнение, кто мог думать в 2014 году, что какое-то там событие в Сараево вдруг вызовут Первую мировую войну? Кто может думать, что события в Крыму или в Донецке, да, какие-нибудь захваты обл. Администрации могут стать той искрой, которая разожжет военный конфликт в мире? Однако такая угроза существует. И, безусловно, я думаю, что Папа Франциск предпринимает, но сам ли, лично ли, через аппарат Курии Римской, но наверняка он не пассивен, он также играет некую медиальную роль между сторонами конфликта, быть может, мы об этом не знаем. Я думаю, что это происходит, или, по крайней мере, должно происходить, потому что папы в нашем современном мире – это безусловный авторитет, это люди, которые показали, что на папском престоле сидит человек, который никогда не принимает ту или иную сторону конфликта, да, что это как раз тот третейский судья, только уже, если в древнем мире он был всегда, апеллировали к папе в вопросах вероучения, то в последнее время апеллируют также и в вопросах международной жизни. И обратите внимание, Алексей, что как раз папа Иоанн 23 свои энциклики впервые стал адресовать не только верующим католической церкви, но и всем людям доброй воли, таким образом задав некий новый тон общения церкви с Римом, с миром, которую последующие понтифики именно и поддерживают.
Власне, перші слова папи Франциска також були звернені не лише для віруючих, але для усіх людей доброї волі.
Да.
Багато уроків Україна може взяти з Йоанна 23-го. Багато різних моментів перегукуються з ситуацією України. Ну, коротко скажемо, що папа Йоанн 23-й, він був свідком і в тій чи іншій мірі учасником двох світових воєн, він їх пережив. був учасником і доклав вагомий внесок в розв'язання Карибської, яка мала потенціал світової кризи. А папа, чому бачите, пане Олександре, що я ось вже почав цю мову про подібність Франциска Йоанна 23-го. Ну що ж, молимося кожного разу ми, католики, за папу, і молимося, щоб також ось цей дух Йоанна 23-го зміцнював його. А повертаючись до цієї мови, отож, багато що спільного є у нас, українців, і папою Йоанном 23-м. Багато досвіду він має для того, щоб дати пораду нам також. І також це досвід перебування в меншості католиків, тому що він був представником католицької церкви в православній Болгарії, яка в більшості своїй була православною, в мусульманській Туреччині і врешті-решт...
Во времена, коли
Ататюрка.
Церква, да, була дуже трудна позиція була католицької церкви в Турції.
І врешті-решт атеїстичній Франції. Всюди він був в меншості, але йому вдавалося діяти настільки достойно, що опоненти чи люди, які раніше якось вороже, можливо, чи нейтрально з такою ось певною відстороненістю до католицизму, вони не могли не побачити ось цю величну поставу, яка їх дивувала і яка їх привертала до церкви.
І він обретав друзів в цих странах, обратіть увагу, от якраз...
І наскільки пишуть публіцисти та хронікери його життя, що врешті-решт, хоча і не було особистої зустрічі з Ататюрком, але його прихильність він отримав. Угу. Незважаючи на те, що в той момент в Туреччині було всього 30 тисяч католиків, які загородилися від усього світу, від усієї Туреччини своїм католицизмом і не бажали виходити назовні. А папа, власне, майбутній папа, він почав з того, що він вивчав мови в Болгарії болгарську, в Туреччині турецьку, для того, щоб говорити мовою того народу, якому він служить. Ось в цьому контексті Україна, римо-католики України, які є в меншості, які уроки папи Йоанна 23-го вони могли би, католицька церква України, могла би засвоїти?
Спасибо за цей вопрос. Я хотів тільки додати серед тих зв'язів, які существуют у Украины с папой Иоанном 23-м, напомнить нашим радиослушателям, что именно этот папа, уже будучи на исходе своей жизни, уже будучи достаточно тяжело больным, у папы был рак, он приложил невероятные усилия для того, чтобы освободить патриарха Иосифа Слепого и позволить, и сделать возможным его переезд из советских лагерей, где он томился 18 лет, переезд в Рим, где патриарх стал участником Второго Ватиканского собора. И там зазвучал голос Украины еще в 60-е годы. Это тоже очень важно. Но возвращаясь к вашему вопросу относительно того урока, который может быть для рима-католиков Украины в частности, я думаю, что это прежде всего открытость миру, чтение знамений времени, которые очень красноречивые в последнее время. Умение откликаться на эти знамения времени. Девиз папы Иоанна 23-го был «Послушание и мир», «Послушание Святому Духу». Святой Дух говорит сегодня через события истории с нами, в том числе, не только со страниц Священного Писания. Я думаю, что мы должны быть очень внимательны к этим событиям. Мы должны переживать их в духе не политических каких-то систем, изменений режимов и так далее, а видеть в этом Божью руку, Божье провидение, которое ведет наш народ своим исключительным путем, и быть чутким к этому и отзывчивым.
Запрошую слухачів долучатися в останні хвилини передачі «Точка відліку» до нашого ефіру. Говоримо про Йоанна 23-го з паном Олександром Добройром, богословом з Одеси. І на сам кінець торкнемося іще одного досвіду. Це був досвід Болгарії. Коли папу перевели туди, йому надіслали лист з проханням про допомогу, про пораду. Це був православний болгарин, який писав, власне, про те, що він хоче вступити в один із католицьких навчальних закладів і прийняти католицизм. Майбутній папа відповідав, я передаю, власне, так, як це було написано. А навіщо вам це потрібно? Адже наші церкви – це церкви-сестри, які виходять з одного кореня і йдуть одним шляхом, по суті. І ті розділення, які існують, вони не доходять до неба. Люди, які стояли біля витоків цих розбіжностей, давним-давно зникли багато сторіч тому. Їх немає. Отож, папа порадив цьому шукаючому болгарину залишатися в своєму православ'ї. Так просто і легко він розв'язав конфлікт, який начебто не розв'язаний в житті однієї людини. Зараз ми маємо досвід також виклику єдиної, принаймні, єдиної помісної православної церкви, в принципі, об'єднання християнства, бодай би, в дусі на теренах України.
Ви знаєте, вже в документі об екумінізмі, декреті об екумінізмі Второго Ватиканського собору, який був опублікований вже при папі Павлі VI, якраз говориться об ієрархії істин, які сповідує католицька церква. І є принципиальные истины принадлежности к Христу через крещение, вера в Троицу, совершение таинств, провозглашение Слова Божьего. Это то, что принадлежит сути Церкви. Все это, безусловно, есть в церквях православных. Поэтому мы можем говорить, что мы принадлежим к единой Христовой Церкви. И то, что Папа в ситуации, когда сегодня для нас эти многие вещи уже кажутся такими довольно обыденными, мы должны понимать, что католическая церковь на момент его понтификата жила вообще в другой атмосфере, что это было четкое разделение между православными и католиками. В этом гений папы, что он умел прозревать вот эту вот единую церковь за кажущимся разнообразием церковных традиций. И он именно сделал достаточно много для того, чтобы и дух Второго Ватиканского собора был таким экуменическим. Ведь этот собор, на этом соборе присутствовали наблюдателями представители многих некатолических церквей, против чего восставали многие папские сотрудники. Тем не менее, он настоял на том, что так должно быть. Это очень важно.
Передача завершується. Що би ви хотіли побажати залишити в цій передачі? Залишити як, власне, ось таку крапку чи окличний знак, пане Олександре?
Я хотів би, може бути, це слишком громко, що восклицательний знак, може бути, некое двоєточие или многоточие. Я хотів би предложить нашим радіослушателям підняти матеріали, узнать больше о папе, чтобы он был для нас не только какой-то иконкой и событием, происшедшим где-то далеко в Риме, а чтобы он, его наследие стало частью нашей христианской идентичности. Он очень современный папа, очень нужный нам сегодня папа, чтобы мы обращались к нему достаточно лично. И второе, чтобы мы всегда в своем исповедании христианства не прятались за ширмы ритуализма, какого-то своего положения, а всегда как папа Иоанн Павел II и папа Иоанн 23 были подлинными, такими аутентичными, всегда верными самим себе. Так это такими мы нравимся Богу, который сотворил каждого из нас исключительным и ни на кого не похожим.
Це був Олександр Доброєр в передачі «Точка відліку». Я, Олексій Погорєлов, хочу попрощатися незвичними, але цілком зрозумілими в цьому контексті словами. Йоанн Павло II, Йоанн 23, моліться за нас. Слава Ісусу Христу!